Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya, menyatakan ini adalah dari Abdullah ibn Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau memberi nasihat kepada seorang laki-laki, idtanim khamsan qabla khamsin, jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Waginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum miskinmu. Wafaragaka qabla syuglika, masa luangmu sebelum sibukmu. Wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Alaihi wa'azakullah. Setelah kita renungi hadis ini, maka kita akan mendapatkan bahwasannya bukankah masa muda termasuk dalam hidup? Dalam arti, wapas kalian, kenapa Rasulullah SAW memisahkan antara masa muda dengan hidup? Jagalah hidupmu sebelum matimu, jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda termasuk bagian daripada hidup. Nah, ini menunjukkan bahwasannya masa muda memiliki nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita sering mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungannya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini tidak disebut orang tua yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, tapi pemuda. Nah, sekali lagi ini menunjukkan pentingnya masa muda tersebut. Begitu juga dari Abdullah ibn Mas'ud, Bapak sekalian, bahwasanya beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal, ya alaikumazakallah. Yang pertama adalah tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Yang ketiga, hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia keluarkan. Dan yang keempat, tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dengannya. Nah, malik wa ajinallah ayyakum, umur dengan masa muda kembali dipisah. Ini sekali lagi menunjukkan keistimewaan masa muda. Nah, malik wa ajakallah, dan ini juga adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang melalui masa muda. Alaihi wa ajinallah wa ayyakum. Kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu diutus menjadi nabi dan rasul, maka yang pertama kali membenarkan kenabian dan kerasulannya adalah pemuda. Masya Allah. Kemudian alaihi wa'azakallah, penulis wahyunya adalah pemuda. Ya, kemudian teman dekatnya adalah pemuda. Pembelanya pemuda. Rumah yang dijadikan tempat pendidikannya pada waktu itu adalah seorang pemuda. Masya Allah. Kemudian juga dai-dainya adalah para pemuda. Maka benar dikatakan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus didukung oleh para pemuda, akan tetapi diselisihi oleh orang tua. Kita lihat Abu Jahal menentangnya, Abu Lahab memeranginya, ya. Kemudian siapa lagi itu, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dan sebagainya gitu. Alaihi wa ajakallah. Itu adalah orang-orang tua yang kemudian ternyata mereka malah memerangi dan memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun para pemuda, maka justru mereka menjadi teman setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendukung, membela, bahkan mereka sampai berkorban, ya, baik harta ataupun juga nyawa. Alaihi wa azinallahu wa iyakum. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa wasiat para salaf kepada para pemuda, ya, alaikumazakallah. Dan sebelum nanti kita masuk ke sana, ada sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau saat melihat pemuda, ya, maka beliau menyatakan marhaban biwasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ataupun marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Alaihi wa jazakallah. Ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melapangkan majlis bagi kalian. Selanjutnya, wa an nufhimakumul hadis, dan agar memahamkan kepada kalian hadis. Selanjutnya juga, fa innakum khulufuna wa ahlul hadisi ba'dana, karena sesungguhnya kalian wahai para pemuda adalah penerus kami. Kalian wahai para pemuda adalah ahlul hadis setelah generasi kami. Masyaallah, Abu Sa'id Al-Khudri. Dan juga dalam riwayat lain beliau menyambut para pemuda-pemuda yang hadir, para pemuda-pemuda yang datang alaihi untuk menuntut ilmu. Beliau menyatakan, yabna akhi, wahai anak saudaraku, apabila engkau mendapatkan keraguan tentang sesuatu, maka tanyakanlah kepada diriku, sehingga menjadi jelas, menjadi yakin. Karena kata beliau, engkau beranjak pergi dari sisiku dalam keadaan yakin, itu lebih aku senangi, lebih aku sukai, daripada engkau beranjak dari sisiku masih dalam keadaan ragu-ragu. Alaihi wa jazakallah. Abdullah ibni Mas'ud, beliau juga menyatakan, ya, kepada para pemuda yang menuntut ilmu, beliau menyatakan, selamat datang wahai mata air hikmah. Masya Allah. Kemudian juga para pelita kegelapan yang berpakaian seadanya, kemudian juga mereka yang akan menerangi rumah dan merupakan kebanggaan kaumnya. Ini adalah para pemuda yang disambut oleh seorang sahabat mulia, yaitu Abdullah ibni Mas'ud. Hadirin hafidhukumullah, wasiat yang pertama kita akan sampaikan adalah wasiat dari Abul Ahwas rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan bahwa Abu Ishaq berkata dari Amr As-Sabi'i, ya, dari Amr As-Sabi'i, beliau menyatakan, ya ma'syara syabab, ightanimu syababakum, wahai sekalian para pemuda, manfaatkanlah masa-masa muda kalian. Qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayah. Hampir, kata beliau, tidak berlalu suatu malam kecuali aku sudah membaca di dalamnya 1000 ayat. Masya Allah. Ini kata beliau, ya. Wahai para pemuda, manfaatkan dan maksimalkan masa mudamu, karena hampir tiada berlalu satu malam pun kecuali saya membaca di dalamnya 1000 ayat. Wa inni la'aqra'ul baqarah fi raka'ah, dan saya benar-benar membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Ini salat tahajud apa sekalian, ya, alaihi wa jazakallah. Ya, nanti dipraktikkan oleh para mahasiswa itu, alaihi wa jazakallah, sambil murojaah hafalannya habis salat Isya, nah, kemudian antum salat witir dalam satu rakaat surat Al-Baqarah. Rakaat yang kedua Ali Imran. Nah, rakaat yang ketiga An-Nisa, ya, baru kemudian ruku dan selesai witirnya. Nam alaihi wa jazakallahu yakum. Beliau juga menyatakan, dan aku benar-benar berpuasa pada setiap bulan haram. Masyaallah. 3 hari setiap bulannya dan setiap Senin dan Kamis. Ini wasiat dari Abul Ahwas. Maka alhamdulillah di pesantren kita dibiasakan puasa Senin dan Kamis contohnya, ya, alaihi wa jazakallahu. Nanti ditambah 3 hari setiap bulannya. Kemudian juga kita kemarin contohnya pada tanggal 9 dan 10 Muharram berpuasa itu, ya, ikhwah, ataupun memperbanyak juga puasa sunnah pada bulan-bulan haram, ya, ikhwah jazakallah. Ini adalah di antara wasiat Abul Ahwas kepada para pemuda. Dan kemudian setelah beliau menyampaikan hal tadi, ya, ikhwah jazakallah, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu, maka ucapkanlah, maka sampaikanlah. Jadi apa yang disampaikan oleh Abul Ahwas bukan, ataupun oleh Amr As-Sabi'i ini, ya, ini riwayatnya dari Abul Ahwas, dari kemudian Abu Ishaq berkata, dan Amr As-Sabi'i ini adalah bukan untuk berbangga terhadap amalannya, tapi untuk memberi contoh kepada para pemuda, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi ini merupakan nikmat dari Allah, maka sampaikanlah. Tentu di sini adalah kita pun harus senantiasa menjaga niat, jangan sampai awalnya kita ikhlas tapi kemudian malah terkotori oleh riya ataupun juga sum'ah. Alikhwa azinallahu wa iyyakum. Amr ibni Maimun, beliau juga pernah menyatakan ya kepada seorang pemuda yang ditemui ia, dan itu dari teman-temannya. Beliau menyatakan alikhwa azakallah, laqad razaqanillahu al-barihah min salati kada wa kada wa razaqani min al-khairi kada wa kada. Amr ibni Maimun menyatakan, Allah telah menganugerahi kepadaku tadi malam sholat ini dan sholat itu, dan telah menganugerahkan kepadaku kebaikan ini dan kebaikan itu. Masya Allah, alikhu ajakallah. Ini sekali lagi adalah untuk memotivasi pemuda, jangan sampai kemudian di masa mudanya berlalu begitu saja tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Abdullah Al-Hakim ya, di dalam Mustadraknya beliau mengomentari dua asar barusan ya, dengan beliau menyatakan alikhu ajanallahu ayyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Amr ibni Ubaidillah As-Sabi'i dan Amr ibni Maimun, karena kedua orang tersebut telah memberikan motivasi kepada para sahabat, kepada para pemuda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, alikhu ajakallah. Berarti salah satu metode terbaik untuk memberi pelajaran kepada para pemuda bukan sekedar dengan kata-kata apa sekalian, tapi harus dengan perbuatan, dengan contoh yang nyata. Itu alaikum ajakallah. Nah, ini adalah wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua apa sekalian adalah disampaikan oleh Hammad ibn Zaid. Ya, Hammad ibn Zaid, beliau menyatakan, kami pernah masuk kepada Anas ibn Sirin. Ya, kami pernah mengunjungi Anas ibn Sirin rahimahullah, pada waktu itu beliau sedang sakit. Lalu Anas ibn Sirin berkata kepada orang-orang yang menjenguknya, dan yang menjenguknya adalah para pemuda. Beliau menyatakan, ittaqullaha ya ma'asyarus syabab. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai para pemuda. Unduru mimman ta'khuduna hadhil ahadith fa innaha min dinikum. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai para pemuda, perhatikanlah dari mana kalian mengambil hadis, karena sesungguhnya hadis itu adalah bagian dari agama kalian. Ini adalah wasiat yang begitu agung alikhwa azanallahu wa iyakum, karena seorang pemuda selayaknya menuntut ilmu. Nah, seorang pemuda hendaknya bertafaqquh fid din alikhwa azakallah, dan saat menuntut ilmu hendaknya kepada para ulama yang memang mendalam ilmunya, ar-rasikhun as-sabat ya, pada orang yang memang mendalam ilmunya, terpercaya, baik dia itu memiliki wawasan dalam urusan riwayat ataupun realita. Masya Allah, alikhwa azanallahu ayyakum. Hal ini juga disampaikan oleh Ibnu Syaudzab rahimahullahu taala, beliau menyatakan, inna min ni'matillahi 'ala syab idza tanassaka ayyuha khiya sahiba sunnah yahmiluhu 'alaiha. Di antara karunia Allah kepada pemuda adalah ketika dia ingin beribadah kepada Allah, dia mencari seorang sahabat dari ahlu sunnah yang akan membawanya kepada sunnah. Alaihi wasallam. Berarti saat kita memiliki teman dari ahlu sunnah, pegang erat dia, karena dia akan menggiring kita, akan menunjukkan kita kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr ibn Qais al-Mala'i, beliau juga pernah menyatakan, jika engkau melihat seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang bersama dengan ahlu sunnah, maka harapkanlah kebaikan darinya. Tapi jika engkau melihat seorang pemuda tumbuh dan berkembang bersama ahlil bid'ah, maka jangan engkau harapkan kebaikan darinya. Karena seorang pemuda, kata beliau, berada di mana masa pertumbuhan pertamanya. Masya Allah, alaikum ajakallah. Ini juga tersirat bagi kita, jangan salah memilih lembaga pendidikan, Bapak sekalian. Jangan sampai kemudian orang tua itu hanya membesarkan anak dari sisi fisik. Orang tua memberinya makan, orang tua memberinya kebutuhan jasmani, tapi ternyata otaknya diberikan kepada liberal, hatinya diberikan kepada sekuler, ya, ruhnya diisi oleh komunis. Contohnya na'udzubillah min dzalik. Ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar, Bapak sekalian, bagi orang tua yang kemudian tidak mendidik anak-anaknya. Alikhwa azinallah wa iyakum. Amr ibn Qais, beliau juga menyatakan bahwasanya seorang pemuda itu pasti tumbuh dan berkembang apabila ia bermajlis, apabila dia tumbuh ya dalam bermajlis dengan para ulama, maka ini berpeluang untuk menyelamatkannya. Tapi kalau bermajlis kepada selain para ulama, kepada selain para alim gitu ya, maka dikhawatirkan pemuda ini pun akan segera binasa, Bapak sekalian. Ini adalah wasiat yang kedua ya, ikhwah. Kita lanjutkan wasiat yang ketiga adalah dari seorang tabi'in yang bernama Malik ibni Dinar. Malik ibni Dinar, beliau menyatakan innamal khairu fis syabab. Sesungguhnya kebaikan itu ada pada masa muda. Masya Allah, ataupun ada pada diri para pemuda. Nah, ini adalah peringatan yang disampaikan oleh Malik ibni Dinar kepada kita semuanya. Yang hadir di sini adalah para pemuda. Masya Allah ya, walaupun ada orang tuanya mungkin beberapa orang saja, alaikum ajakallah. Atau mungkin saya sampaikan dulu. Menurut para ulama ya, pemuda itu dari masa balig sampai 40 tahun. Jadi kalau ada yang berusia 40 tahun, itu adalah puncaknya masa muda, Bapak sekalian. Nah, di atas itu barulah masuk ke dalam fase tua, Bapak sekalian. Nanti lebih lagi itu adalah masa kakek-kakek dan kemudian setelahnya meninggal dunia, Bapak sekalian ya. Nah, ini adalah rata-rata yang hadir adalah para pemuda. Karena itu Malik ibni Dinar mengingatkan kita, innamal khairu fisyabab. Sesungguhnya kebaikan itu ada pada masa muda ataupun ada pada para pemuda. Alikhwa azanallahu wa iyakum. Coba, tenaga para pemuda masih kuat, otot mereka pun masih gagah gitu ya, alikhwa. Kemudian juga fisiknya sempurna, indranya sempurna, itu apa sekalian. Ketika dia akan berangkat ke masjid dengan penuh semangat, ketika dia memikul beban pun masih mampu untuk menanggungnya dan selanjutnya. Tapi kalau sudah memasuki masa tua, opa sekalian, mata sudah mulai berkurang cahayanya, telinga sudah mulai berkurang pendengarannya, tenaga sudah mulai berkurang kekuatannya, dan selanjutnya, apakah kita akan menunggu masa-masa tua tersebut? Tentu alaikum ajanallah ayyakum, kita harus memaksimalkan masa muda saat ini dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dikhawatirkan Bapak sekalian kepada para pemuda adalah ketika mereka memiliki harta kemudian nganggur ya. Pemuda kaya raya nganggur, Bapak sekalian, ini dikhawatirkan akan celaka orang tersebut. Lalu bagaimana kalau ditambah sudahlah dia pemuda, punya harta banyak, nganggur, ditambah banyak fitnah, Bapak sekalian. Fitnah selalu menghantamnya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, itu Bapak sekalian. Bahkan fitnah tersebut sampai masuk ke dalam kamar-kamarnya. Alhamdulillah, banyak yang tidak sadar dengan adanya Android, dengan adanya televisi dan sebagainya. Itu kan salah satu sumber fitnah, Bapak sekalian, kalau kita tidak pintar dalam menggunakannya. Makanya jika terkumpul pada diri pemuda beberapa hal tadi, dikhawatirkan dia akan celaka, akan mendatangkan keburukan yang begitu dahsyat pada dirinya. Alaikhu'ajanallahu wa'iyakum. Maka Malik ibn Dinar mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan itu akan sempurna dikerjakan ketika masa muda. InsyaAllah. Alaikhu'ajanallahu wa'iyakum ya. Kita bisa berdiri untuk sholat, anggaplah tadi ya, dengan membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Coba kalau sudah terkena penyakit kolesterol contohnya, ataupun asam urat itu, alhamdulillah, apa yang akan terjadi ya? Jangankan berdiri lama-lama mungkin, ataupun bahkan bukan hanya berdiri, mungkin sebagian orang ketika duduk saja apa sekalian ya, baru 5 menit sudah tidak nyaman itu, alhamdulillah, mungkin karena ada perubahan dalam fisiknya seperti itu, alhamdulillah, karena faktor usia. Karena itu maksimalkanlah masa-masa muda ini, sekali lagi adalah untuk memaksimalkan amal soleh. Wasiat yang selanjutnya adalah dari Zaid ibni Abi Zarqa. Ya, Zaid ibni Abi Zarqa. Beliau pernah menyatakan bahwa Sufyan Ats-Tsauri keluar dari rumahnya, sedangkan kami, kata beliau ya, kata Zaid ibni Abi Zarqa, sedangkan kami sedang berada di pintunya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Alhamdulillah, para ulama terdahulu, mereka mendatangi rumah ustadz-ustadznya, mendatangi ulama-ulamanya untuk menuntut ilmu dari mereka. Kalau tidak dibukakan pintunya, mereka nunggu di luar. Masya Allah, sampai dibukakan. Maka di sini Sufyan Ats-Tsauri beliau keluar dari rumah, sedangkan kami sudah berada di depan pintunya. Lalu Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, ya ma'syarasy syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilm. Wahai sekalian para pemuda, bersegeralah kalian untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini. Masya Allah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini. Karena sesungguhnya kalian itu tidak tahu apakah kalian akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan atau tidak. Dan hendaknya sebagian dari kalian memberikan manfaat kepada sebagian yang lain. Alaihwa'azinallahu wa'iyakum. Maksud daripada perkataan Sufyan Ats-Tsauri, bersegeralah kalian untuk mendapatkan keberkahan ilmu, adalah perintah kepada para pemuda untuk menuntut ilmu. Ya, alaihwa'azakallah. Dan selanjutnya juga, wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keriduan di jalan kami, kata Allah, ya, berjihad di jalan kami, jahadu, itu kan bersungguh-sungguh, alaikumajakallah, maka sungguh kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami kepada mereka, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Wa innallaha lama'al muhsinin. Masya Allah, alaikumajakallah, bukan saja kita mengatakan muslim, bukan saja kita mengatakan mukmin, tapi kita tingkatkan kadar kita, tingkatkan kualitas kita menjadi muhsin, sehingga Allah bersama kita, Allah memberikan petunjuknya kepada kita, Allah memberikan keriduannya kepada kita. Alikhwah hafidhakumullah. Kemudian Sufyan Atsauri tadi juga menyatakan, hendaknya sebagian di antara kalian saling memberikan manfaat kepada sebagian yang lain. Ini memberikan pelajaran kepada para pemuda, agar jika mengadakan pertemuan, ya, mengadakan pertemuan, hendaknya dalam pertemuan tersebut adalah untuk saling memberikan ilmu, saling memberikan faedah, bukan kemudian untuk membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah. Nah, wasiat yang selanjutnya yang disampaikan oleh para ulama adalah dari Hasan Al-Basri. Ya, Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, beliau pernah menyatakan, ya ma'asyarasy syabab, 'alaikum bil akhirah fatlubuhu fatlubuha. Fa katsiran ra'aina man talabal akhirah fa adrakaha ma'ad dunya. Wa ma ra'aina ahadan talabad dunya fa adrakal akhirah ma'ad dunya. Kata beliau, wahai sekalian para pemuda, ataupun ya alikhwajaklah, carilah akhirat. Nah, carilah akhirat, karena banyak kami saksikan, kata beliau, orang yang mencari akhirat maka dia mendapatkan akhirat dan dunia secara bersamaan. Tapi kami tidak melihat seorang pun mencari dunia dia mendapatkan dunia dan akhirat secara bersamaan. Nah, alikhwajaklah, ini sekali lagi adalah nasihat agar kita mengutamakan akhirat. Alhamdulillah. Kalau para ustaz sering menyampaikan, ya, tanamlah padi maka rumput akan tumbuh dengan sendirinya. Begitulah, carilah akhirat, dunia akan mengejar. Tapi siapa yang mengejar dunia, akhirat tidak akan pernah didapatkannya. Alhamdulillah. Di antara doa yang senantiasa kita lantunkan, dan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petikannya adalah wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu sebagai ambisi terbesar kami dan puncak daripada pengetahuan kami. Jadi mahasiswa alikhwajakallah menuntut ilmu bukan karena ingin mendapat gelar al-hafiz. Menuntut ilmu bukan karena ingin mendapatkan selembar kertas yang tertulis di dalamnya gelar. Alhamdulillah. Entah itu gelarnya dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Jerman, bahasa manapun itu. Alhamdulillah. Kita menuntut ilmu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai menuntut ilmu ini adalah dengan tujuan untuk mendapatkan dunia. Alhamdulillah. Akan tetapi juga jangan disalahfahami bahwasannya kita tidak boleh bekerja. Contohnya, tidak, alikhwajanallah iyakum. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan bergantung kepada manusia, meminta-minta kepada mereka, itu alikhwah. Jadi ini nanti akan ada dalam wasiat yang selanjutnya, Bapak sekalian, kita harus bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Wasiat yang selanjutnya adalah wasiat dari Uqbah Ibni Abi Hakim. Ya, Uqbah Ibni Abi Hakim. Beliau pernah menyatakan, kami pernah duduk di majlis Aun ibni Abdillah. Lalu beliau berkata kepada kami, ya ma'syara syabab, wahai sekalian para pemuda, qad ra'ayna syabab yamutun, fama yuntadaru bil hasadi idza balagal minjal. Kata beliau, wahai para pemuda, sungguh kami melihat banyak para pemuda yang meninggal dunia. Lalu apalagi yang ditunggu oleh sesuatu gitu ya, la khawajakallah, ataupun apa yang bisa dinanti apabila panen telah sampai di penggilingan, katanya itu la khawajakallah. Ini adalah kiasan. Maksud perkataan beliau gitu, la khawajakallah hayyakum, siapa yang sudah sampai di usia muda maka hendaknya bersiap-siap karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Kalau seseorang sudah dicabut ruhnya, tidak ada lagi yang bisa dikerjakannya, alhamdulillah ya, tidak bisa lagi menuntut ilmu, tidak bisa lagi berdiskusi dan selanjutnya. Karena itu alhamdulillah yakum, saya melihat, kata beliau, banyak para pemuda yang meninggal dunia, dan di sini pun memberikan isyarat jangan sampai kita terlena dengan usia yang masih muda. Mumpung masih muda, katanya ya, alhamdulillah, diisi dengan berbagai kemaksiatan dan dosa. Sudah azan? Belum. Bentar lagi ya. Barakallahu fikum. Alaikum azanallahu iyyakum. Kita lanjutkan sedikit. Semakna dengan perkataan barusan ya, adalah apa yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri ya. Oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau juga menyatakan kepada para pemuda, dan ternyata di majelis tersebut yang hadir bukan hanya para pemuda, sebagian pemuda, sebagiannya juga adalah orang tua. Beliau menyatakan, ya ma'syara syuyukh, ma yuntadaru bizzar'i idza balag. Wahai para orang tua, ini kebetulan yang agak tua di sebelah sini walaupun ada yang mudanya. Wahai orang tua, dan di sini para pemuda walaupun ada sesepuhnya, masya Allah. Wahai para orang tua, kata beliau, kalau tanaman sudah matang, apa yang ditunggu? Jawaban orang tua, panen. Maka beliau menyatakan kepada para pemuda, wahai para pemuda, terkadang tanaman sudah siap untuk dipanen, tapi ternyata rusak sebelum masa panen. Nah, nanti kita akan sampaikan setelah azan, insya Allah. Tafadhal azan. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Al-ikhwah hafizakumullah. Jadi Al-Hasan Al-Basri beliau mengingatkan kepada orang tua sekaligus juga para pemuda bahwa tanaman jika sudah matang maka siap dipanen. Akan tetapi banyak tanaman sudah siap ataupun sebelum datangnya masa panen ternyata rusak terlebih dahulu. Ini kan kiasan Bapak sekalian. Berapa banyak para pemuda meninggal duluan daripada orang tua ataupun sebelum mencapai usia tua. Karena itu mumpung masih ada kesempatan untuk beramal, beramalah. Ibnul Jauzi beliau juga pernah menyatakan bahwa hendaknya ya kepada siapa yang tidak tahu kapan datang kematiannya adalah untuk bersiap-siap. Janganlah terpedaya dengan usia muda, kata beliau. Karena kata beliau nih, alaikum ajakallah, betapa banyak para pemuda yang meninggal dan betapa sedikit orang tua yang meninggal. Karena itulah orang yang berusia tua itu langka, kata beliau. Jadi maksudnya apa, alaikum ajakallah hayyakum, orang tua sedikit yang meninggal, katanya. Ikhwan, maksudnya dibanding dengan orang yang meninggal dalam usia masih muda. Ikhwan ajzanallahu iyyakum, sehingga jangan sampai kita terpedaya hanya dengan usia ini, ikhwan. Wasiat yang selanjutnya disampaikan oleh Qobus, ya. Qobus ibni Abi Dhabyan. Beliau menyatakan, pada suatu hari kami pernah sholat di belakang Abu Dhabyan. Ini adalah anaknya gitu ya, Qobus ibni Abi Dhabyan itu. Beliau menyatakan kami pernah sholat di belakang Abi Dhabyan. Dan yang hadir pada waktu itu adalah para pemuda. Masya Allah, yang jadi makmum para pemuda. Kecuali muadzin. Dia sudah tua. Muadzin barusan masih muda. Itu adalah kewajakullah. Nah pada waktu itu yang hadir semuanya muda kecuali muadzin, katanya. Selesai sholat, maka Abu Dhabyan menoleh kepada makmumnya, kemudian bertanya satu persatu, siapa kamu? Siapa kamu? Gitu ya? Siapa kamu? Kemudian beliau memberikan motivasi kepada para pemuda tersebut dengan menyatakan, innahu lam yub'ath nabiyun illa wa huwa syab. Sesungguhnya tiadalah seorang nabi diutus kecuali ia masih muda. Walam yu'tal ilmu khairu minhu wa huwa syab. Dan tidaklah dikaruniai ilmu yang lebih baik melainkan ia masih muda. Masya Allah, alaikum ajakallah. Para nabi diangkat oleh Allah dalam usia 40 tahun. Itu adalah di puncak masa muda. Makanya dalam Al-Quran pun usia manusia yang disebutkan oleh Allah adalah 40 tahun. Karena pada masa itu adalah masa matangnya seorang manusia. Dia sedang berada di puncak, Bapak sekalian. Dan jangan sampai lupa, kalau seseorang sudah berada di puncak, sebentar lagi turun. Ya, ikhwan jazakallah. Tidak akan lama di puncak itu, akan segera turun. Ikhwan jazakallah. Nah ini juga adalah wasiat dari salaf yang mengingatkan kepada kita untuk memaksimalkan masa muda. Wasiat yang selanjutnya ikhwan jazakallah adalah di dalam kitab Al-Wara', ya. Jadi Imam Ahmad menulis di dalam kitabnya Al-Wara' perkataan dari Abdul Wahhab As-Saqafi. Beliau menyatakan bahwa Ayyub As-Sikhtiyani pernah keluar menemui kami, kata beliau. Kemudian Ayyub As-Sikhtiyani berkata, ya ma'syarus syabab ihtarifu la tahtajuna an ta'tu abwabaha ula wa dhakara man yakrah. Ini tolong perhatikan alaikum ajakallah. Abu Ayyub As-Sikhtiyani beliau menyatakan, wahai sekalian para pemuda, bekerjalah. Ya, wahai para pemuda, bekerjalah sehingga kalian tidak lagi memerlukan untuk mengetuk pintu si fulan, si fulan, si fulan, sambil disebutkan orang-orang yang tidak disukai oleh beliau. Masya Allah, alaikum ajakallah. Maka kita jadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh guru kita alaikumajakallah oleh Ustaz Farid Ahmad Uqba di wisuda kemarin, bahwa jangan sampai kita menghinakan ilmu dengan mengetuk pintu ke penguasa, mengetuk pintu orang-orang kaya dan sebagainya. Alaikumajakallah. Maka di sini kata Abdul Wahab Al-Thaqafi bahwa Ayub As-Sikhtiani menyatakan ihtarifu, bekerjalah kalian sehingga kalian tidak perlu menggantungkan diri kepada orang-orang kaya ataupun kepada siapapun. Alikhwa ajanallah wa iyakum. Wasiat yang selanjutnya, opas kalian ataupun pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ayub As-Sikhtiani tadi, bahwa kita pun di samping memiliki ilmu harus memiliki keterampilan. Ya, masing-masing mahasiswa diajarkan beberapa keterampilan. Ada yang diajari contohnya apa itu, desain, ada yang diajari komputer, ada juga yang diajari apa itu alaikum ajakallah tibbun nabawi contohnya, ada yang diajari ruqyah, ada yang diajari apapun itu alaikum ajakallah. Nah, akan tapi kalau ruqyah itu bukan menjadi sebuah profesi ya alaikum ajakallah. Contohnya antum diajarkan ini nih membuat meja itu ya alaikum ajakallah, agar antum menjadi ahli mebel contohnya itu, silakan alaikum ajakallah. Masing-masing hendaknya memiliki skill untuk mempertahankan hidup gitu ya alaikum ajakallah. Bukankah Nabi Nuh adalah tukang kayu ya, kemudian juga Nabi Adam adalah petani, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing, beliau juga pernah berdagang apa sekalian. Nabi Ibrahim juga memiliki mata pencaharian, ataupun Nabi Dawud contohnya, beliau seorang pandai besi dan sebagainya. Maka seluruh santri, seluruh mahasiswa sebaiknya memiliki kemampuan seperti ini. Dan alhamdulillah ya, ada di antara mahasiswa itu ahli membuat busur panah, contohnya ada ahli membuat desain interior ataupun kitchen set katanya ya, masya Allah. Ada yang pintar membuat apa lagi itu, baju contohnya dan sebagainya. Silahkan alaikum ajakallah, sehingga kita tidak bergantung kepada orang lain. Kita berdiri di atas kedua kaki kita. Nah, wasiat yang selanjutnya alaikum ajakallah diriwayatkan oleh Ja'far. Beliau menyatakan bahwa Thabit al-Bunani rahimahullah, beliau pernah muncul di hadapan mereka pada waktu itu. Kemudian Thabit al-Bunani ini sedang menghadap ke kiblat. Nah, alaikum ajakallah, dan para pemuda pada waktu itu sedang ngumpul-ngumpul di masjid. Beliau menyatakan, ya ma'asyiral syabab, wahai sekalian para pemuda, hiltum baini wa baina rabbi an asjudalahu. Kalian, kenapa kalian menghalangiku antara diriku dengan Rabbku saat aku akan sujud kepadanya? Dan Thabit al-Bunani ini adalah seorang yang memang dijadikan senang oleh Allah untuk ruku, sujud, untuk sholat itu ya. Apa alasan Thabit al-Bunani menyatakan seperti ini? Wahai para pemuda, kenapa kalian menghalangiku antara aku dengan Rabbku? Pada waktu itu sebagian para pemuda memang di masjid, akan tetapi yang dibicarakan oleh mereka barangkali bukan urusan akhirat. Mereka sibuk dengan HP kalau saat ini ya, alaikum ajakallah. Mereka ngobrol kesana kemari. Mereka alaikum ajakallah hanya menjadikan masjid sebagai titik kumpul, bukan untuk menuntut ilmu. Ya alaikum ajakallah, bukan untuk beribadah. Yaudah kita ketemu di masjid tersebut dan sebagainya, tapi tidak digunakan untuk saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Dan yang lebih ironi lagi, jika masjid itu hanya dijadikan sebagai mampir untuk ke kamar kecil katanya gitu ya, alaikum. Saya mau nyari masjid, mau ngapain? Mau ke kamar kecil, alaikum ajakallah. Jadi identiknya hanya untuk ke kamar kecil doang, alaikum ajakallah. Jangan dijadikan seperti itu ya, alaikum ajakallah. Ini juga adalah wasiat dari para ulama, jangan menjadikan masjid sebagai tempat untuk membicarakan urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya. Alaikum ajakallah ya, untuk urusan-urusan dunia dan juga intinya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Wasiat yang selanjutnya alaikum ajakallah adalah wasiat dari Muhammad ibn Suqah Beliau menyatakan Maimun ibn Mihran bertemu denganku, kata beliau ya. Jadi siapa ini? Muhammad ibn Suqa bertemu dengan Maimun ibn Mihran. Maka Muhammad ibn Suqa mengucapkan Hayyakallah. Hayyakallah. Mungkin kalau pemuda saat ini ketemu dengan temannya bilang hai bro gitu ya, ada khawajakallah ataupun apalah gitu ya, ditegur oleh Maimun ibn Mihran. Beliau menyatakan hadhihi tahiyyatus syabab kul bisalam, kata beliau ya, ini adalah ucapan salamnya para pemuda, alangkah baiknya engkau mengucapkan salam. Jadi kalau ketemu kita satu dengan yang lainnya itu yang pertama kali diucapkan adalah salam. Jangan yang lainnya itu adalah khawajakallah. Entah itu selamat pagi ataupun yang lainnya itu adalah khawajakallah. Termasuk ahlan wa sahlan contohnya ya. Alangkah baiknya kita ucapkan assalamualaikum terlebih dahulu, baru kemudian perkataan yang lainnya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibuhu, siapa yang memulai pembicaraan sebelum mengucapkan salam enggak usah dijawab, katanya itu. Alhamdulillah. Ini sekali lagi adalah agar kita terbiasa mengucapkan salam ya, jangan diganti dengan salam-salam yang lainnya. Alhamdulillah wa iyyakum. Wasiat yang selanjutnya adalah wasiat dari Abul Malih. Ya, Abul Malih beliau menceritakan Maimun ibn Mihran pernah berkata kepada kami saat kami sedang berada di dekatnya. Maimun ibn Mihran ini menyatakan, ya ma'asyarus syabab, quwwatukum ij'aluha fi syababikum. Wahai para pemuda, kekuatan kalian jadikanlah di masa muda kalian. Wa nasyatikum fi ta'atillah. Kemudian semangat kalian, kesungguhan kalian hendaknya dalam ketaatan kepada Allah. Ya ma'asyarus syuyukh hatta mata, kata beliau. Wahai para orang tua, sampai kapan kalian akan diam? Masya Allah. Jadi ketika beliau menghadapkan pembicaraan kepada para pemuda, beramalah, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan. Ketika mengingatkan orang tua, sampai kapan mau diam gitu ya, ada khawajakallah, tidak mau beramal, padahal dikhawatirkan sebentar lagi akan datang masa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasiat yang selanjutnya alikhwajanallah wa iyakum adalah wasiat dari Al-Firyabi ya. Al-Firyabi beliau menyatakan bahwa pernah suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri salat ya alikhwajakallah, kemudian ketika selesai salat beliau menghadap kepada para pemuda sambil beliau menyatakan idza lam tusallul yaum famata, wahai para pemuda, kalau kalian tidak sholat hari ini lalu kapan lagi kalian akan sholat. Jadi yang menjadi tolak ukurnya ataupun menjadi titik tekan nasihat beliau adalah sholat. Nah, malikhu'ajanallah yakum, ini juga adalah kewajiban kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kita, memperhatikan sholat mereka ya, dan mengajarinya juga. Ada seorang ustaz bertanya kepada jamaah gitu ya, ikhwanakumullah, kepada salah seorang jamaahnya itu, apakah anakmu sudah terbiasa sholat padahal dia sudah balig? Tidak pernah, kata gitu ya, ikhwanakumullah. Padahal orang tersebut ataupun orang tuanya ini sering ke masjid. Maka saat ditanya kemana anakmu kok nggak pernah kelihatan, beliau menyatakan di rumah. Kenapa engkau tidak mengajaknya ke masjid? Atau juga ada yang beralasan itu anakku masih tidur. Masya Allah, ikhwan jazakallah. Kenapa tidak dibangunkan? Nah, ada juga yang berkata, itu ya, orang tua itu yang menyatakan, saya bangun untuk sholat subuh, anak saya masih tidur, saya kasihan sama anak saya, akhirnya nggak dibangunkan, katanya. Beralasan kasihan tidak dibangunkan, ini kan kasihan yang salah tempat tuh pas kalian. Akhirnya kata syekh tersebut, wahai fulan, jika rumahmu kebakaran, apa yang akan kamu lakukan terhadap anakmu? Ya pasti akan saya bangunkan. Kalau nggak bangun digimanain? Diguyur juga nggak apa-apa, yang penting bangun, selamat. Itu yang dikhawajakallah. Maka kata beliau, sesungguhnya api neraka jauh lebih panas daripada apinya dunia. Itu alaikum ajakallah. Maka bapak-bapak yang sudah punya anak usia 7 tahun, yang laki-laki, ajaklah ke masjid. Alaikum ajakallah, ya. Biasakan mereka untuk sholat, karena dikhawatirkan kalau tidak diajarkan dari masa-masa kecil, akhirnya ketika dewasa mereka tidak mengenal masjid, ya, tidak bisa cara sholatnya. Nah, wasiat yang selanjutnya adalah wasiat dari Rabi'ah, ya, dikhawatirkan Rabi'ah bin Kulthum. Beliau menyatakan bahwa Hasan al-Basri pernah memandang para pemuda, kemudian beliau menyatakan ini kepada para pemuda, "Amma tashtaquna ilal huril 'ain?" Apakah kalian wahai para pemuda tidak rindu terhadap bidadari yang bermata elok? Masyaallah, alaihi wa jazakallah. Ini pertanyaan yang kemudian membangkitkan semangat agar beramal gitu, alaihi wa jazakallah, dan agar kemudian masuk surga nanti kalau sudah masuk surga bertemu dengan huril 'ain. Nah, alaihi wa jazakallah. Dan selanjutnya yang terakhir barangkali dalam kesempatan kali ini, kita sampaikan wasiat daripada Al-Hasan Al-Basri. Jadi rata-rata di sini banyak sekali nasihat dari Hasan Al-Basri. Beliau menyatakan kepada para pemuda, "Ya ma'asyarus syabab, iyyakum wat taswif." Wahai para pemuda, jauhilah taswif, menunda-nunda, ya. Saufa af'al, saufa af'al. Aku akan melakukan ini nanti. Aku akan melakukan ini nanti, ya. Jadi esok, esok, esok dan selanjutnya itu lahu ajakallah. Karena sesungguhnya upah sekalian, modal para ataupun orang-orang yang bangkrut adalah saufa. Maksudnya menunda-nunda amal. Alaihi wasallam. Inna roksa malil muflis gitu ya, al muna. Sesungguhnya apa tadi? Jadi modal orang-orang yang bangkrut itu adalah angan-angan semata ataupun ucapan nanti, nanti dan nanti, sampai kemudian habislah waktu ataupun datanglah ajal, dia belum sempat berbuat baik ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan wa sekalian, ini barangkali yang saya sampaikan. Dan sebelum saya tutup, alaikum ajakallah, yang sering juga disampaikan, mungkin saya sampaikan satu saja contoh dari seorang sahabat, yaitu adalah Sa'ad ibn Mu'ad. Ya, Sa'ad ibn Mu'ad masuk Islam usia 30 tahun. Siapa yang 30 tahun di sini? Ada yang 30 tahun? Ya. Sa'ad ibn Mu'adz, sahabat Rasulullah SAW, masuk Islam usia 30 tahun. Meninggal dalam usia 36 tahun. 6 tahun dalam Islam. Saat wafat, arsy Allah berguncang. Masya Allah. 6 tahun berislam, saat meninggal dunia, arsy Allah berguncang. Apa yang dikerjakan oleh Sa'ad ibn Mu'ad, maka itulah yang harus kita gali, Bapak sekalian, ya. Itulah yang harus dikerjakan oleh para pemuda, memaksimalkan masa-masa mudanya, jangan sampai kemudian hanya berpangku tangan, kemudian nganggur, ya, dari perbuatan ataupun amal-amal soleh. Jazakumullah khair, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang keliru dari saya dan dari setan. Saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.